Përshëndetje, jeni me edicionin orës 16:30. Publikuan pamjet kushiet Milan Radojčić në banjë të Zveçanit. Ministri Sveçla thotë se serbët planifikonin të shpallnin autonominë te lumi Ibar. Serbia në zi për tre serbët e vrarë në sulmin terrorist në Banjsk. Presidenti serb pas takimit me ambasadorët e Kuindit thotë se kërkoi qofori të kujdeset për çështjet e sigurisë në veri. Kryeministri Rama ka kritikuar Serbinë që ka shpallur ditëzi, thotë se po i fryn zjarrit të një konflikti armatosur, BE-ja kërkon që përgjegjësit të dalin para drejtësisë. Kryetarja Komitetit për punë të jashtme në Parlamentin e Britanisë së Madhe, Alicia Kearns, ka bërë thirrje që 4500 trupa shtesë të KFOR-it të vendosen në Kosovë. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla ka publikuar pamje nga droni gjatë aksionit të policisë në Banjsk, në të cilin ka thënë se shihet Milan Radojčić, nënkryetari i listës serbe që është edhe pjesë e listës së zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Ai ka thënë se Radojčići është udhëheqës i grupit terrorist dhe sulmit ku mbeti vrar policia Frem Bunjaku. Kjo është edhe një dëshmi tjetër mbi veprimtarinë e tij terroriste ndaj Republikës së Kosovës, nënkryetari i listës serbe është prijes i sulmit terrorist dhe i grupit të terroristëve. Harta sulmit terrorist po qartësohet çdo ditë. Aleksandar Vučić përmes listës serbe dhe këta përmes nënkryetarit të tyre Radojčić kanë ndërmarr veprimin terrorist kundër rendit juridik dhe kushtetues të Republikës së Kosovës, duke tentuar ta destabilizojnë Republikën tonë. Pra LSJ-ja e shep pjesëmarrjen e saj në Kosovë vetëm në mënyrë terroriste, ata dështuan, ka thënë ai. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kërkuar nga ambasadorët e shteteve të Kuindit dhe nga shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian që KFOR-i të kujdeset për të gjitha çështjet e sigurisë në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Në një nga momentet më të vështira për Serbinë, zhvillova një bisedë të rëndësishme me përfaqësuesit e Kuindit, shkroi Vučić në llogarinë e tij në Instagram pas takimit në Beograd. Ndërsa ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill deklaroi se përshkallëzimi i dhunës në Banjsk të Zveçanit është një ngjarje tragjike dhe se po shqyrtohen hapa të mëtejmë. Ne të gjithë duhet ta dënojmë vrasjen e një pjesëtari të policisë së Kosovës dhe gjithmonë na vjen keq për humbjen e jetës, por duhet të vazhdojmë me procesin politik, theksoi Hill. Ai theksoi se procesi diplomatik duhet të forcohet në ditët dhe javët në vijim. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e ka kritikuar Serbinë që ka shpallur ditëzia për vrasjen e sulmuesve të policisë së Kosovës. Ai ka shkruar në Twitter se me këtë shpallje të zis, Serbia s'ka lidhje me shekullin 21 dhe se po i fryn si asnjëherë më parë qysh prej vitit 1999 zjarrit të një konflikti armatosur. Sipas Ramës, ky veprim i Serbisë, posa që është i pajustifikueshëm, është edhe i papranueshëm. Kryeministri i Shqipërisë ka shtuar se Serbia duhet të vendosë nëse do të jetë me Evropën apo me të djeshmën e fajshme të nacionalizmit vrasës e vetvrasës. Rama i ka bërë thirrje dhe Kosovës të reflektoj shumë seriozisht nëse do të vazhdojnë në kursin e veprimet të shkëputur nga miqtë e saj të pazëvendësueshëm. Sipas Ramës, çdo rrugë tjetër për Kosovën është iluzionësh edhe me përfundime të dhimbshme. Kryetarja Komitetit për punë të jashtme në Parlamentin e Britanisë së Madhe, Alicia Kearns, ka bërë thirrje që 4500 trupa shtesë të KFOR-it të vendosen në Kosovë në mënyrë që sipas saj të kontribuohet në ruajtjen e paqes. Ajo ka deklaruar se dislokimi i trupave të KFOR-it duhet të bëhet nga një grup më i madh i shteteve anëtare, ndërsa ka shtuar se KFOR-i e Uleksi duhet të ndihmojnë institucioneve të Kosovës për hetimet mbi vrasjen e rreshterit Afrem Bunjaku. Kearns ka thënë se Britania e Madhe si anëtare Kuintit duhet të marrë rol më aktiv në dialogun Kosovë-Serbi. Ka theksuar se qeveria e Serbisë duhet të angazhohet për normalizim të raporteve me Kosovën dhe të jap fund retorikës radikalizuese dhe ndarjeve etnike që nxisin urrejtja. Ishte dhe ky informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 20:30.